თავისუფალი ლიტერატურა.
მაგიდა ჩემი პარნასი. თითქოს უბრალოდ მევწერდე წერილს, გამიადვილდა უეცრად შრომა და როგორც შუქზე მოფრენა მწერის, სიტყვას ცვლის სიტყვა და ზომას ზომა, მარცვლების ძებნას დაიწყებს წერი, აავსებს წერილს წუხანდელ ცის დარდი და მღერის მღერის კალამის წვერი, კალამის წვერი ბულბულის ნისკარტი. მაგიდას პარნას ყვითელი მტვერი, მზის ოქროს წვერი ხვრელიდან ესობა და პოეტ ზარმაც წასვლია ფერი, ოქროს მტვერი რომ გაუჩნდა მეზობლად, შრიალა ნარმას წერით და სერილს დაეცა მართლა ყვითელი მზის ვარდი და ელის კარნახს კალამის წვერი, კალამის წვერი ბულბულის ნისკარტი. სტეში ყარანა, ყანებში წყერი, ხეები ბევრი სერი და ამინდი, მძიმე გაფრენა შვადღეზე ჯერის, მთები ნაჭედი მოოქრულ კრამიტით, დიკადა ქერის ყოველი ღერი, მიძახის მივარ, მივრბივარ ვისტრაფი და აღარ მღერის კალამის წვერი, კალამის წვერი ბულბულის ნისკარტი.
გამარჯობა ცვირფასო რადიო მსმენელებო. კვლავ ეთერში ვართ გადაცემით თავისუფალი ლიტერატურა. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102.4. თემით, დღევანდელი თემა გახლავთ პაოლო იაშვილი, როგორც მიხვდით ალბათ, და ჩვენი სტუმრები არიან სტუდიაში. ჩემთან ერთად გახლავთ ბატონი რეზო კვერენჩხილაძე, თარგმნელი და მკვლევარი ბატონი მაია, ქალბატონი მაია ცერცვაძე და მკვლევარი ლექციოდნე ქეთევან ენუქიძე. ძალიან ღელავ, იმიტომ რომ საოცარი ხმა პაოლო იაშვილის ლექსი მოვისმინეთ. არ შემიძლია იმ ღელვის გარეშე ვისაუბრო პაოლო იაშვილზე. 22 ივლისი, ეს არის ტრაგიკული დღე, ჩვენს ეროვნული ტრაგიკული დღე ვთქვათ ეს, მაგრამ ამავე დროს არის საოცარი სულიერი გამძლეობის დღეც, რომელთაც აჩვენეს ციფერყანწელებზე ვსაუბრობ, რაღაცა უცნაური ერთიანობა. თუმცა ამაზე შემდგომ ეხლა უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და შეგიძლიათ დააგვირეკოთ ტელეფონებზე 2-40-92-92 ან 2-40-91-92. ჩვენი გადაცემა მეორდება სამშაბათს 11:10-10. გარდა ამისა, გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებ გვერდზე radio1g და აიტვირთება ასევე ეს გადაცემა YouTube-ზე. ბატონო რეზო, თქვენ, მე მგონი, საგანგებო წარდგენა არ გჭირდება ჩვენი რადიო მსმენელების წინაშე. მე უბრალოდ მინდა ერთი პატარა ტრაგიკული დეტალი გავიხსენო. მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინათ კარგად რო გავიდა მას შემდეგ მწერალთა კავშირში, როცა თქვენ შეგხვდით, გთხოვეთ გენახვებინათ ჩემთვის ის ადგილი, სადაც პაოლო მოიკლა თავი და ჩვენ ეს ადგილი ერთად ვნახეთ. და მე მინდა, ალბათ მე შემდეგ ვისაუბრებ ამ საოცარ ემოციაზე, მაგრამ მინდა რომ თქვენ დაიწყოთ ჩვენი გადაცემა აი ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით, გითხრათ რაიმე და რა შეიძლება კიდევ ერთხელ რო შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს 22 ივლისთან დაკავშირებით.
მადლობთ. მე შევეცდები ვილაპარაკო იმაზე, რასთანაც უშუალოდ მქონდა შეხება და რაც მაინტერესებდა და აგრეთვე საზოგადოება მინდა იცოდეს ეს. პირველი საკითხი, რომ ვითომ Paolo Siharulic Egeba 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოში თბილისში შემოსულ ბოლშევიკურ რუსეთის მე-11 არმიას. აქ უპირველეს ყოვლისა ის უნდა ვთქვათ, რომ როგორც ბევრი ვინმე მაშინ გარბოდა თბილისიდან, პაოლოც და რამდენიმე პოეტი აპირებდა წასვლას თბილისიდან. და მაგრამ მას რკინიგზის სადგურში შეეფეთა, ან პირიქით ესენი შეეფეთენ, გენერალ მაზნიაშვილს. აი გაოცებული მაზნიაშვილი ეუბნება ამათ: პოეტებო, თქვენ სადგარბი ხართ, რა გინდათ? პირიქით დაბრუნდით, შეხვდით მტერს, თუ ახლა შეიძლება იმ სიტყვას არ ხმარო, და უთხარით, რომ ქალაქი დაცლილია და არ გააძარცვინოთ მაროდიორებს და რა ვიცი მე.
ფაქტობრივად უნდა გადაერჩინათ ეს ქალაქი.
დია, დია.
და მე შეგაწყვეტინებთ, ბატონო რეზო, და ეხლა მინდა თქვენის ნებართვით გავიხსენო, მე კოლაუ ნადირაძის როცა შეხვდი ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, პირდაპირ უთხარი, რომ ამბობენ, რომ აი ეს შეხვდა პაოლო მიეგება 25 თებერვალს. ეს არის სული სიცრუე და მონაჩემა. მეტი არაფერი.
ეს პასუხი ბატონ კოლაუსი მეც ვიცი. დია. ესე იგი, აი ასეთი მდგომარეობაა. როგორ ფიქრობთ ახლა? როგორ დალაგებული კაცი, საქართველოს ბედზე გადაგებული გენერალი მაზნიაშვილი ეუბნება და აი მართლაც ამათ ჭკუაში დაუჯდათ. დაბრუნდნენ და ერთ-ერთ საუკეთესო ქართველ მწერალთან ერთად, ეს იყო ლევან აპატიეთ სიბერე იცის ასე ხანდახან.
მეტრეველი ხო არა? მეტრეველი.
მეტრეველი, დია. მეტრეველთან და აგრეთვე თვით ერთ-ერთ ბოლშევიკთან შექმნეს პატარა რაზმი და მთელი ღამე ქალაქში მორიგეობდნენ. სხვათაშორის ერთ-ერთი ქალბატონი, მე მგონი თავადის მეუღლე იყო თუ რაღაცა, ღამით ჩამოვიდა და გამოუყვეს მას თოფით ერთ-ერთია გამყოლი და მიაცილა სახლში, რომ ის არ გაეძართვათ. აი ახლა შეიძლება ამაზე სპეკულირება და ჯერ საბჭოთა პერიოდში ხმამაღლა არიწყოდნენ, მაგრამ ვიღაცა ეჭობდა, რომ ასე იყო. მაგრამ ამ თავისუფალ საქართველოშიც რომ ამას ვიმეორებთ და იბეჭდება, რომ აი აყელმოღერებული და იმითი, რა ქვია, ლამის წითელი დროშით. არა ბატონო, იყო სინამდვილე. აი ის ბოლშევიკი იგონებს ამას, თანაც 23 წელს ბეჭდავს. ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული გაყალბებები და ბეჭდავს. მისი დის სახში მივიდნენ, ზეწარი აახიეს, თეთრი ზეწარი და იმითი დადიოდნენ. ეს რომ მართლაც არ გაეძარცვათ და დია. აი ასეთი ამბავი. ახლა არც წითელი ის იყო. მე იქ არის ერთ-ერთი ლექსი ამბობენ, რომ ეს ლექსი წარმოთქვა მან. კაცმარიცის, მაგრამ ის ლექსი მერე დაიბეჭდა. მაშინდელი არ არის იქ იმ ლექსში
თავისი ლექსი. მაგრამ
ამაზე მე ვერ დავდებ
საკუთარი ლექსი.
დია, 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 საკუთარი. ხო. აი ასეთი, ეს მე ძალიან მაწუხებს. ამაზე მე წიგში მეორე გამოცემაში წამების გზაში საგანგებოდ შევჩერდი, რომ სანამდე უნდა გაგრძელდეს აი ასეთი ესა წამოძახება. ჯერ ერთი მართლაც ესე კარგი პაოლო მასე, მაგრამ გენერალ მაზნიაშვილსაც რა ცუდი აზრი მოუვიდა თავში ბოლოს და ბოლოს. ია. მეორე გახლავთ საკითხი 2002 წელს დადგა.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
რომ უნდა დაწესებულიყო
რეპრესირებული.
დია, რეპრესირებული, უბრალოდ ტოტალიტარული რეჟიმის შეხერთა ხსოვნის დღე, ტოტალიტარული რეჟიმის შეხერთა დღე. და ამაში მე მომიწია უშუალოდ მონაწილეობის მიღება. არ არაფერს არ გადავაჭარბებ, ვიტყვი მას როგორც იყო. ერთ მშვენიერ დღეს დამიძახეს თავმჯდომარესთან. ბატონი თამას ცივაძე გახდა თავმჯდომარე. შევედივო თავში მასთან ერთად ზის მისი წერალთა კავშირის, დია. ზის მისი მოადგილე, აგრეთვე საქართველოს ლიტფონდის თავმჯდომარე, ჩვენი ერთ-ერთი ასევე ცნობილი წერალი რეზო ჭეიშვილი. დია, მეუბნება რეზო, რომ ასე და ასეა. ჩვენი შუამდგომლობით პრეზიდენტი შევარდნაძე ხელს აწერს ამ დღის დაწესებას. მაგრამ ჩვენ გვინდოდა წეღან რო ახსენებდით აგვერჩია აპრილი მე დავიბადე აპრილის თვეში აი ამის მაგრამ აპრილი გავიდა უკვეო და რა ვქნათ როგორ მოიქცეთ მე ოდნავ ალბათ შევყონდი რა ვიცი მაგრამ თქვი აი ახლა ვიმეორებ იმ სიტყვებს რომელი დღე გაახსენებს ხავს იმ საშინელებას, იმ უბედურებას, რაც მაშინ ტრიალებდა, რომ ჩვენი საუკეთესო შვილები, უამრავი ქართველი, მაგრამ ჩვენი საუკეთესოზე საუკეთესო შვილები მოსპეს, ჯერ აწამეს, დახრეტის მოლოდინში, მერე დახრიტეს. თუ არა, პაოლო იაშვილის თვითმკვლელობის დღე. ეხლა თვითმკვლელობა დახრეტა საშინელება, მაგრამ დასახრეტად რომ იყავთ კაცი არის ესე იგი შეპყრობინია და ძალიანაც რომ მოინდომოს რა თქმა უნდა არ თქვას ვინმე რომ ასეთი და ისეთია ვიღაც ამღეროდაო სისულელებს იყვია ყველა ებღა უჭება სიცოცხლეს მაგრამ წარმოიდგინეთ თვითონ რომ გადაწყვეტს ადამიანი თავის მოკვლას იმ ზომამდე მიყვანილი მართლაც იმ წუთში დამეთანხმენ ამ წინადადებაზე და ისიც კი მითხრას ბატონმა რეზომ ალბათ არ ვიცი ან ამაზე პატარა წერილიც გააკეთეო დიახ ეს წერილიც გავაკეთე და დაიბეჭდა საქართველოს ლიტერატურულ საქართველოში სათაურით იყოს ეს დღეს
აუცილებლად
და 2002 წლის 22 ივლისი წინა დღეს თუ რაღაც ახლა ზუსტად არ მახსოვს გამოცხადდა
რეპრესია
ტოტალიტარული რეჟიმის ხელფა სონის დღეს და პირველისა ჩატარდა მეორე თუ მესამე დღეს 22 ივლისს წერალთა სასახლეში ტერასაზე ბახში გასასვლელის ტერასაზე ამდმე დღეს იქვე გაიხსნა რეზო ჭეიშვილის თაოსნობით აჭარაში ასლან აბაშიძის განკარგულებით დამზადებული მემორიალი შავი მარმარილო და ზეთ ძვარები დახრეტილთა გვარები და ეს გაიხსნა იმ დღეს სწორედ ბატონი პრეზიდენტის მოძანდა იქ როგორც მახსოვს და საავადმყოფოდან გამოსული საავადმყოფოს ჩუსტებით ჭამუა ამ რეჟიმი დია მომავალ შემდეგ წელს 2003 წელს კიდევ გამართა ესა და მაშინ
მაგრამ ახლა ეს ტრადიცია არ გრძელდება ბატონო რეზო და აი რა შეიძლება რომ სამწუხაროდ
მაგრამ აი ეს მინდა ვთქვა რომ ბატონმა ჭაბუამ ვერ შეძლო წამოსვლა და გამოგზავნა ეს მოსალმება და იქ გაახმოვანეს და დაიბეჭდა ლიტერატურულში მე მიამაყება რომ აქ მე ჩვენს დიდებულ ორ მოღვაწესთან ერთად წივწივაძესა და იმასთან ერთად მეც ბატონმა ჭაბუამ მომიხსენია როგორც ამ ასე ვთქვათ მსურველი ამ ხსოვნაზე რეპრესირებული მწერლებისა.
რა თქმა უნდა თქვენ ძალიან დიდი ღვაწლი მიგიწვით ამ საქმეში, ძალიან ბევრი რეპრესირებული მწერალი გაახსენეთ ჩვენ საზოგადოებას და გრძელდება კიდევ თქვენი მუშაობა, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაც გინდოდათ გეთქვათ ბატონო.
დია, რა მინდოდა მეთქვა და გავიდა ხანი სანამ იქ ვიყავი ამას ვატარებდით. ატარებდა საზოგადოება მემორიალი მისი თავმჯდომარე ბატონ გურამ სოსელია ილამაზ მიწიშვილი ჩვენი ცისფერყანწელი პოეტის შვილი
და დახრეტილი ცისფერყანწელი
ბატონი აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე და კიდევ იქ რამდენი აგრეთვე არც ერთი სეზონი არ გამიშვია მე მუშაობდი უფროსად ვისვენებდი ქვიშხეთში იქაც მაინდამაინც თავში კლავდა მეთქინ საზოგადოება ესაა ჩვენი უბედურება რომ ივიწყებენ იმ წუთში სხვის იმას არა მაგრამ მე არც ერთი ის არ ჩამიგდია ერთიც მინდა ვთქვა უბედურებაა ეს ჩვენი გავიდა ხანი და ჩვენი სააკაშვილი 210 წელს არსებს ასეთი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაც გახსენების იმას ჯერ ერთი ყოველთვის ადამიანები როცა რაღაცას ნაშობა ხელისუფლება და სხვა საზოგადოება ყოველთვის იკითხავენ ხომ არ იყო ასეთი რა არც იკითხეს ასე და თანაც ასეთი საბუთი 29 წელს რიბენტროპმა და მოლოტოვმა მოაწერეს ხელი და აი ასე რომ ეს როგორ 29 წელს მოაწერეს და შენს სამშობლოში, თუთლი შენ სამშობლო საქართველოში, რომ მოსწეს საუკეთესო ქართველობა 37-38 წლებში, ეს აღარაფერი სახსენებელი არ არის, მაგრამ ჩვენმა საზოგადოებამ ამასაც წაუყრუა. ამიტომ ასეთი თითქოს პატარ-პატარ, ამაზე უფრო პატარ-პატარა, რომ არაფრად ჩამთვალეთ საქართველო, აი ამიტომა ახლა ამ დღეში. მაპატიეთ, ყველა, მაგრამ მე არ შემიძლია ამ საკითხებზე აუღელვებლად ვილაპარაკო. მერე იმ დადგენილებაში იყო ნათქვამი, რომ უნდა დაიდგას ძეგლი პაოლო იაშვილისა, არ შესრულდა. კიდევ იყო აი თაწმინდაზე, რომ ის არის, რატომ იქ არ არის მახსენები ის, ახლა ვიღაცა იტყვის, იმან თავი მოიკლავო. წეღან რომ ვთქვი მე, თავს რომ იკლავს ესა უბედურება სწორედ, რომ ამა ჯანღონი სავსე, ოჯახის პატრონი, შვილის პატრონი, რომ გადაწყვეს და თვითონ იკლავს თავს და ისპობს სიცოცხლეს. ასე. და რა ვიცი მე, კიდევ რამდენ რამეს ვაკლებთ ჩვენ, იმავე პაოლოს და სხვებსა და სხვებს. აპატიეთ კიდევ რომ
შეღელა. სიცოცხლეზე საოცრად შეყვარებული კაცი, მაგრამ მასაც მოაკლევენ ეს თავი. აი ამას ამბობს კოლაუ ნადირაც. კომუნისტებმა ხაზგასმის და ამბობს მოაკლევენ ეს თავიო და ეს იყო რაღაც ერთგვარი ჟესტი იმისა, რომ პავლო სურდა გადაერჩინა მისი მეგობრები. ალბათ ესეც იყო და ამეთ ახმევით თქვენ და. ანუ პავლომ შექმნა ცისფერყანწელთა ჯგუფი, ეს საოცარი ორდენი და თავისი სისხლით ჩაგირა და რაღაცა უცნაური მისტიკური ჟესტი კი არა, აი რა შეიძლება დავარქვა და აი მისტიური თქვენ შეიძლება არ აქტი შეიძლება ვთქვათ ესე ბატონო რეზო და მეგობრები. ეხა რა მინდა ერთი რამ თქვა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემას სამწუხაროდ ვერ დავითანხმე, ვერ ესწრება ჩვენთან სტუდიაში ერთად მინდოდა, რომ ძალიან ყო ერთად ჩვენ ერთად ჩაგვეტარებინა ეს გადაცემა. მინდოდა ჩემთან ერთად ყოფილიყო ქალბატონი ლალი ავალიანი, რომელმაც ძალიან დიდი ღვაწლი დასდო სწორედ პავლო იაშვილის პოეზიის შემოქმედების კვლევას და ალბათ რო არა ქალბატონი ლალი ერთგვარი გზამკვლევია ალბათ ჩვენ გზა მიგვიკონ და აი ეს დიდი ღვაწლი არ შეიძლება რომ მინ ვიცი რომ ჩვენ გადაცემას უსმეს, მინდა აქედან მივეფერო მხნეობა, ჯანმრთელობა და კიდევ მრავალი წიგნი მინდა ვთხოვო რომ დაგვიწეროს კიდევ ერთხელ შეკრას ერთად ის ახ წერილები რაც ბოლო ჟამს დაწერა და პავლოს ეკუთვნის. გარდა ამისა ალბათ არ შეიძლება საუბარი გავაგრძელოთ და არ ვახსენოთ ზეინაბ ლომჯარია, რომელმაც ძალიან საინტერესო წიგნი გამოაქვეყნა და ალბათ თქვენ ქეთევან დამეთანხმებით თქვენი კვლევაც და ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ ელენე თარიანის დღიურებზე გახლავთ, მაგრამ სანამ თქვენ მოგცემდეთ სიტყვას, მინდა ვახსენოთ სწორედ ქალბატონი ზეინაბი და მისი ნაშრომი.
ორივეში გეთანხმებით სრულიად და მივესალმები მათ.
და გარდა ამისა ეხა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უსმენ საზოგადოებ რადიოს FM 102.4 გადაცემა თავისუფალ ლიტერატურაზე, ლიტერატურას უსმენთ. ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ პავლო იაშვილი და დღევანდელი სტუმრები არიან ბატონი რევას კვერენჩხილაძე, თარგმნი და მკვლევარი მაია ცერცვაძე და ასევე მკვლევარი ლექსცოდნე ქალბატონი ქეთევან ენუქიძე. გადაცემას უძღვები მე, ნინო ჩხიკუშვილი, ლიტერატორი, ფონდის ცისფერყანწელთა ხსოვნისათვის აღმასრულებელი დირექტორი. შეგიძლიათ დავიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში ნომრებით 2-40-92-92 ან 2-40-91-92. ჩვენი გადაცემა მეორდება სამშაბათს 11:10-ზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი რადიოს ვებ გვერდზე რადიო 1G და აწურთული ასევე YouTube-ზე. და ძალიან დაგვპირდა ქალბატონი ზეინაბი რომ ჩაგვერთება გადაცემაში და მე მგონი უკვე ჩაგვერთო კიდევაც. მინდა მივესალმო ქალბატონ ზეინაბს თქვენთან ერთად და მინდა ერთი რამ თქო. საერთოდ ლექსოდნეობაში ძალიან ბევრი ამაზე თუმცა შემდეგ ვისაუბრეთ. მე მინდა ქალბატონ ზეინაბს მივესალმო და ვთქო ერთი რამ, რომ აი პავლო იაშვილის დაბადების თარიღთან დაკავშირებით სწორედ მან გამოაქვეყნა პირველი ზუსტი თარიღი დაადგინა და აი ამასთან დაკავშირებით რო გვესაუბროს ჩვენ რადიო მსმენელებს და ჩვენს.
მივესალმებით თქვენ მაყურებელ, თქვენ მსმენელს. ისეთ პირველად მე არ გამომიქვეყნები ეს გამო.
ქალბატონ ზეინებ, ცუდად ისმის თქვენი.
გამოაქვეყნა პირველად პაულ იეშვილის დაბადების თარიღი ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორმა იოსებ ლოცკიფანიძემ. ეს გამოქვეყნდა თვარჩვევის 60-იან წლებში, სადღაც 67 წელში.
მაგრამ მაშინ რატომ იყო რომ აი დღემდე, აი დღესაც შეცდომით და დათარიღებულია პავლე იეშვილის დაბადების დღე.
არავინ არ კითხულობდა გაზეთებს და მე გამოვაქვეყნე 2000 წელს საარქივო საკუთრების მიხედვით და მანამდე ბატონ იოსების მერე გამოვაქვეყნა ქუთაისის ცენტრალური არქივის დირექტორის მოადგილემ ნაზი თუთაშვილმა და იმაზე დაყრდნობით ეს არის მეტრიკული ჩანაწერები სინოდალური კანტორის და ამაზე უფრო ზუსტი რა უნდა იყოს. მე ხო იცით როგორ ხდება
და როდის თარიღდება ესეც რომ შევახსენოთ რადიოს
მე. დაბადებულია 1892 წლის 2 აგვისტოს მონათლეს 7 აგვისტოს არგვეთშია დაბადებული და მონათლეს არგვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. ცნობილია მისი ნათლიაც სიმონ იოსებიძე აბაშიძე და ნათლობა შეასრულა მღვდელმა სპირიდონ აბრამიშვილმა. ეს არის ხატვარი რომ არის რუსიკო რუსიკო პეტრიაშვილი.
კი.
იმისი დიდი პაპა. ისინი არგვეთში ცხოვრობდნენ და ინათისავებოდნენ. ჯიბოიაშვილის დედა კურცხალია იყო და სპირიდონ აბრამიშვილის ცოლიც კურცხალიას ქალი იყო. და ახალი სტილით თუ გადავიყვანთ 2 აგვისტოს 12 დღე უნდა მიუმატოთ და გამოდის ახალი სტილით 14 აგვისტო. ქალბატონო, მე მგონი მაყურებელმა იცის რომ 11 ადამიანი
14 აგვისტო გამოდის?
თავისი დაბადების შესახებ არავინ არაფერი არ ჩის, თუ არ ნახეთ ჩანაწერები, ხო?
რა თქმა
უნდა. ამიტომ
ძალიან დიდი მადლობა.
ქალბატონი, ილია ჭავჭავაძის დაბადების თარიღი მეტრიკული არის 2 იანვარი, 20 იანვარი უკაცრავად. მაგრამ თავის დროზე წერლებმა არ გაიზიარეს ეს, აი გიორგი ლეონიძის. ეს რატომ იცით, რომ გიორგი ლეონიძეც ასე ვთქვა, იპარავდა რამდენიმე წელს. აი ძალიან საინტერესო ჩანაწერებია იოსებ ლოცკიფანიძის, იმიტომ რომ მან ახა არქივი კახეთისაც, ქართლისაც. მაგრამ აი, ნუ ასე ხდება საერთოდ, როცა არავინ არაფერს არ კითხულობს.
ანუ ძალიან ბევრი რამ ახლიდან არის წასაკითხი და დასადგენი ლექსოგნეობასა და ლიტერატურის კვლევართაც აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო და მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ დღეს რომ ჩვენთან ერთად იყავით ჩაერთეთ.
მადლობა თქვენ.
მადლობთ და კარგად ჯანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ქალბატონო მაია, ჩვენ ახლა საუბრობდით. საუბრობთ აი იმ ეპოქაზე, იმ საშინელ ტრაგიკულ ეპოქაზე, რომლებმა დროსაც მოუწიათ ცისფეყანწელებს მოღვაწეობა. ამ დროს ძალიან ბევრი უკვე ემიგრაციაში. ერთ-ერთი მისი მეგობარი და ასე ვთქვათ, სულიერი მაესტრო, თუ ესე უწოდებდნენ გრიგოლ რობაქიძეს. გურუს არის უცხოეთში, ემიგრაციაში. აი მე მინდა თქვენ გაიხსენოთ აი ეს ეპოქა, როცა ჩვენ გაიყო ფაქტობრივად ქართული ინტელიგენცია. ნახევარი დარჩა ზოგმა გაასწრო, თუ როგორ იყო? აი არ შე ესეც ცოტა მეუხერხულება ამის თქმა გაასწრო, მაგრამ ასე იყო. და გადარჩნენ, გაერიდნენ
ისინი. გაერიდნენ საბჭოთა რეჟიმს, რა თქმა უნდა, და ნუ სხვადასხვა დროს ყველა ერთ წელს არ გასულა, რა თქმა უნდა, უცხოეთში.
როგორ აღიქვეს ემიგრანტებმა პავლე იაშვილის თვითკვლელობა? მე ვფიქრობ, ეს იყო რა, მან პავლე იაშვილმა არა მარტო თავი მოიკლა, მან შეიძლება ტყვია ესროლა კიდევაც ბერიას. თქვით ესე, არა ვიცი, შეიძლება ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ესე მეჩვენება, მან დაუმიზნა ბერიას ტყვია.
დიახ, რასაკვირველია, ამ აქტს, ამ საბედისწერო დღეს და გასროლას ჰქონდა გამოძახილი უცხოეთში ქართველ ემიგრანტებში და მათ აღიქვეს ეს ისე როგორც უნდა აღექვათ. მათი ამონაკვნესი, მათი გულის ტკივილი ჩანს ნაწერებში, ემიგრანტულ ნაწერებში და ლექსებში, რომელიც მათ მიუძღვნეს პაოლო იაშვილის ხსოვნას და მთლიანად საერთოდ აი ამ ბოლშევიკურ ტერორს. თუ ვინმეს დასწყდა გული და თუ ვინმე გულმოკლული იყო ამით, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა პაოლოს პირადი მეგობრები, თქვენ ახსენეთ გრიგოლ რობაქიძე, რომელიც ძალიან დაახლოებული იყო როგორც ყველა მიცის ეს ცისფერ ყანწელებთან და რომელსაც არ თითქმის თავისი სიცოცხლის ბოლომდე არ მოსცილებია პაოლოს აჩრდილი მისი პირად წერილებს რომ გადავავლოთ თვალი, რომელიც უკვე 50-იანი წლებით, 60-იანი წლების დასაწყისით თარიღდება, იქაც სულ არის პაოლოს ხსენება. აი წავიკითხავ ამ რამდენიმე ამონარის გრიგოლ რობაქიძის წერილიდან. ერთი მათგანი მიძღვნილია, გაგზავნილია ბერძენი წერლის ნიკოს კაზანძაკისისადმი. ტერორმა დაქსაქსა ჩემი ახლო მეგობრები, პაოლო იაშვილმა, მზის პოეტმა და მზის ადამიანმა, ამავე დროს ჩემმა ძმამ და მეგობარმა საბჭოეთის სატანური ატმოსფეროს ეწოლის შედეგად თავი მოიკლა 1927 წელს. თქვენი ცნობდით მას. თქვენი ცნობდით ჩემს მეორე ძმასა და მეგობარს, პოეტ ტიციან ტაბიძეს. ის იმავე წელს თურქმენეთში გადაასახლეს. არ ვიცი ცოცხალია თუ არა. ეს წერილი 52 წელს არის წერილი. ასევე აი ზუსტად დახასიათება მათი მეგობრობისა, მათი გულითადობისა კარგად ჩანს გრიგორ რობაქიძის საბოლოო უკანასკნელი სატრფოსადმი, გიტა შტრახვიძისადმი 1962 წელს გაგზავნილი წერილიდან. აქ ვკითხულობთ: პაოლო იაშვილი და ტიციან ტაბიძე, გამოჩენილი ლირიკოსები, ორივე რეჟიმის მსხვერპლნი იყვნენ, ჩემი ყველაზე ინტიმური მეგობრები. ჩემს რომანში გრაალის მცველები პაოლო ოდილიანია და ტიციანი ავალა, გასაოცარი ადამიანები. ეს რაც შეეხება გრიგოლ რობაქიძეს, გრიგოლ რობაქიძეს მე კიდევ ვახსენებ, მაგრამ ახლა მინდა გაგაცნოთ მეორე მეგობარი, ემიგრანტი, პაოლო ტაბიძესი, უბრალოდ გავხსენოთ პაოლო იაშვილის, გავხსენოთ ერთად, ეს გახლავთ ემიგრანტი პოეტი გიორგი გამყრელიძე.
და ენათესავებოდნენ ისინი ერთმანეთს.
დიახ, ისინი იყვნენ ამავე დროს ნათესავები, იმასაც მოგახსენებთ რა ნათესავები იყვნენ: პაოლო იაშვილი და გიორგი გამყრელიძის мама მიხეილი იყვნენ ბიძაშვილ მამიდაშვილები. და აი ამასთან, ამ ნათესაობასთან დაკავშირებით გრიგოლ რობაქიძე ამასაც წერდა, წავიკითხავ მის სიტყვებს. გიორგი გამყრელიძე პაოლო იაშვილის ნათესავი არა მარტო სისხლით, პოეტური გზნებითაც, ხოლო ამ გზნებაში იგი თავისებურია, მას აქვს საკუთარი ლირიული ხმა. აქ ის ახასიათებს გამყრელიძის პოეზიასაც.
გამყრელი იქნებ ის ლექსიც წავგვიკითხოთ.
კი, აუცილებლად, უბრალოდ მაინც. დიახ, გიორგი გამყრელიძე ფართო საზოგადოებისათვის შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი. ამიტომ ერთ-ორ სიტყვას მასზე ვიტყვი. ნუ მას ცხადია იცნობენ ქართული ემიგრაციის ისტორიკოსები, ქართული ემიგრანტული ლიტერატურის მკვლევარები, მაგრამ რადგან ფართო საზოგადოებასი არ იცნობს, ვიტყვით რომ გიორგი გამყრელიძე გაემგზავრა უცხოეთში სასწავლებლად 1923 წელს. ის იყო პოეტი, საქართველოსივე გამგზავრებამდე აქვეყნებდა თავის პოეტურ ნიმუშებს სხვადასხვა კრებულებში, სხვა შორის მეოცნებენიამორებშიც აქვს მას გამოქვეყნებული. ამას იმიტომ ვახსენებ, რადგან დღეს ცისფერ ყანწელთა დღდიახ მიძღვნილი გადაცემა და რომ გაემგზავრა, ის შემდეგ აღარ დაბრუნებულა 23 წლიდან, ჯერ ცხოვრობდა ევროპაში, შემდეგ გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოლოს ისევ გერმანიაში გარდაიცვალა, იქ არის დაკრძალული. უცხოეთში მან გამოსცა პოეტური კრებული, რომელსაც ჰქვია გვიანი რთველი, ეს იყო 1960 წელს, სანტიაგო დე ჩილეში გამოვიდა ეს მისი ლექსების კრებული. აი ამ კრებულში შეტანილია სწორედ ის ლექსი, რომელიც ეძღვნება პაოლო იაშვილის ხსოვნას და რომელიც მე მინდა დღეს წავიკითხო. სხვა შორის აქვე ვიტყვი ბარემ, რომ გვიანი რთველი მთლიანად ეს გამოცემა გამოიმეორეს საქართველოში ახლა ხანს, სულ რამდენიმე წლის წინ კონსტანტინე გამსახურდიამ უმცროსმა გამოსცა ის ხელახლა და ის კონსტანტინე არის მათი შთამომავალი, ეს გიორგი გამყრელიძის დის შვილიშვილი გახლავთ და
თუ აღწდებით თქვენი ერთ-ერთი კოლეგის ერთ-ერთი
Diak me ერთი წერილი მიუძღვენი მას, უფრო სწორად მისი პირადი წერილის პუბლიკაცია მეკუთვნის, ცისკარში დაიბეჭდა შარშანს შესავალი წერილითა და კომენტარებით. მისი პოპულარიზაციისთვის ფიქრობ, ნუ არ იყო ცუდი. Diak, ეხლა გავაგრძელებ ამ კრებულზე საუბარს და სანამ ლექსს დავიკითხავდე, ვიტყვი იმასაც, რომ გრიგოლ რობაქიძემ ამ კრებულს უძღვნა რეცენზია, რომელსაც ჰქვია გვიანი რთველი გიორგი გამყველიძისა და ეს დაიბეჭდა ფრანგულ ფრანგულ ემიგრანტულ ფრანგულ არავგაც რა პარიზში გამომავალ ბედი ქართლისაში ჩვენს ემიგრანტულ გამოცემაში. დიახ და აი მე მინდა ვთქვა ის რომ გრიგოლ რობაქიძე რომელიც ნუ მოგეხსენებათ ზოგს თავისებური გემოვნება ჰქონდა ძალიან მაღალი ალბათ და ზოგიერთ იწუნებდა ზოგიერთი ლექსი მან დაიწუნა ზოგი უფრო მოიწონა და ეს პაურ იელშვილისადმი მიძღვნილი ლექსი მან მიაკუთვნა კრებულის საუკეთესო ნიმუშთა საუკეთესო შაირთა როგორც ის თვითონ უწოდებს ლექსებს რიცხვს წავიკითხოთ ეს ლექსი პაულო იელშვილის ხსოვნას შენ მოგეწყინა შექსპირი და ყვითელი დანტე მაგრამ რუსთველის გწვავდა ცეცხლი და ხვაშიადი ფარშევანგებით შემორკალე მუქი წყდიადი ახალ შაირის ჩირაღდანი როცა აანთე ვაილდის შალი ყელსახვევი და ხელთათმანი ხიბლავდა მეტად ხეტიალში გაცვითე ბევრი მაგრამ გიყვარდა უფრო მეტად კალო და კევრი და ზემოური უტყუარი სწორი ბათმანი იყავ შუქურა პოეზიის კაშკაშაცაზე შეტრფოდი კნუტებს დარქა ალმაზღვინია ხარებს ლექსები ღვინო დამწვადები აღარ გახარებს წახვედი ასე შხამიან და წამებულ გზაზე მაგრამ შენ სახელს დააფენენ დაფნას და იას და ვინც ახსენებს პოეტების სახელებს მზიანს გრიგოლს ტიციანს გალაქტიონს და ვალერიანს ის შენ სახელსაც პირველ შორის მოიხსენიებს და სხას 46 წელს არის ეს ლექსი დაწერილი.
უდავთ პირველ შორის უნდა მოიხსენიოთ
კლავა და ლექსია
პაულეიაშვილი.
და პაულეიაშვილის სახეები აქ არის ჩაქარბული.
აი კნუტები.
კნუტები, ეს ბათმანი, ხელთათმანი,
ფარშევანგები.
ფარშევანგები, რასაკვირველია, ყვითელი დანტე შექსპირი.
კნუტები მეტო გავამახვილე ყურადღება. ეს არის ელენე დარიანისეული. ლექსებიდან
კატა
ეს ძალიან საინტერესოა ჩვენ წეღანაც ვახსენეთ ქეთი ელენე დარიანის ღიურები ვახსენეთ რომ ქალბატონ ზეინაბს აქვს მას ეს საინტერესო კვლევა მე უკვე აღარ ვიმეორებ ლალი ავალიანის ღვაწლზე რაღა გვეთქმის მეტი რაც თქვი რაც ცნობილია ერთი ლექსი მინდა წაგიკითხოთ ეს არის ესეთი პოეზია გამოდიოდა კრებული ალმანახი ალბათ უფრო იყო
ნომერი მეცნობს
1983 წელს არის გამოქვეყნებული და იქ ბატონმა იმზარ კვიტაიშვილმა გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია ეს არის პაულო იაშვილისა და გიორგი ლეონიძის ლექსები აი ბატონი იმზარი წერს გურა მასათიანის არქივში აღმოჩნდა პაულო იაშვილისა და გიორგი ლეონიძის თითო დღემდე უცნობი ლექსი ლექსები ქართული პოეზიის მოტრფიალე განსვენებული კრიტიკოსის ხელითაა გადაწერილი. არც ერთ მათგანს თარიღი არ უზის, მაგრამ იმდენად თვალსაჩინოა ავტორთა ინდივიდუალობის სახე და ხელწერა, რომ ძნელია მათ ნამდვილობაში ეჭვი შეიტანო და მე მინდა წავიკითხო ეს ერთი ლექსი განსაკუთრებული ყურადღებით მინდა რომ თქვენ მომისმინოთ ქალბატონო ქეთი. ქალაქში ცხელა და ცბიერ ჭორებს ისმენენ ზანტად ყვებიან ნელა. როგორ იზრდება ჩვენი სიშორე, რა გარდუბალად, რა ულმობელად ღამით კი ისევ მიკრთება ძილი, კარი ეღება სხვა სამფლობელოს, გარინდებული და ფერ მიხდილი, მოდი ხარ ჩემთან და ვერ მცნობილობ. ასე მგონია დაგჭრეს და მოვლას ამაოდ მთხოვენ შენი თვალები, შენი ლამაზი თითების თოლვა და დაფლეთილი ძუძუს თავები თითქოს ავდარში დაღლილი წერო, ვერ შეგაფარე წვიმას და ქუხილს, მოდის ზაფხული საბედის წერო, მიახლოვდება სექტემბრის მწუხრი. სამწუხარო და გასაკვირი ის არის, რომ აი ეს მე რამდენადაც ვიცი საიბულიო კრებულში ეს ლექსი არ არის ცნობილი და ეს უკაცრავად შეტანილი და არც ისეთი ცნობილია როგორც ჩვენ და
83-ში ამით უმეტეს გამოცემული.
დიახ, აი ეგ არის ეს გასაკვირი და ხომ არ არისო, აი თვითონ პოეტის შვილიშვილიც ბატონი მერაბიც ვარაუდობს, ხო არ არის ეს ელენე დარიანისეული ლექსების რომელიღაცა ლექსი.
ამას ჭირდება კვლევა, სერიოზული
კვლევა. იმედია რომ ამ კვლევას თქვენ
რა თქმა უნდა, რომ არ დავიმსგავსოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ყოველგვარი კვლევის გარეშე აცხადებენ, რომ ელენ დარიანის ციკლი არ არის მისი და პაულოს დაწერა.
აი, მინდა ამაზე ვისაუბროთ.
ყველა ნიშანი ჩანს ამისი. აბსოლუტურად ყველა ნიშანია. ხო, ამ წუთას ჩვენ არ გვექნება მაგისტრის ელემენტები განვითარო, თუმცა ამას აუცილებლად ჭირდება დამუშავება. იცით რა არის, საერთოდ პაულოსთან დაკავშირებით ყოველთვის 10 წელია მე ამ თემაზე ვმუშაობ. დაწერილია უკვე ნაშრომი, ყველაფერი გამზადებულია, რაღაცების გადამუშავება ხდება,
იმიტომ რომ
სადი სეტაციო ნაშრომია, მაგრამ მაინც სანამ წიგნის სახით გამოვა, ამას ჭირდება დამუშავება. ყოველი ხელახალი მიკარება მაინც რაღაც ახალ განსდას და რაღაც სიახლეს იწოდ თავის დავაცხად. მეშინია ხოლმე ხანდახან ნაშრომს რომ მეუბრუნდა. იმდენი სიახლე ჩდება. საქმე ის არის, რომ პაულოსთან დაკავშირებით ჩანს ძირითადად ორი თემა და იცით გული მწყდება ამის გამო. ერთი თემა არის თვითმკვლელობა, რაც თავისთავად მოცემულობა, ტრაგედია, უდიდესი უბედურება და ამას ძალიან დიდი რაღაც სხვა ახსნა აქვს, ძალიან ბევრი ამაზე დაწერილი გამოკვლეულია, მთელი ერის ტრაგედია, ხო? მეორე თემა, რომელიც ხარისხობრივად სრულად განსხვავდება ამ თემისაგან, მაგრამ ასევე იარლიყივით არის მიწებებული. პაულოია, თუნდაც ეს არის ელენე დარიანის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი, რომლის შესახებაც მე არ მინდა საუბარი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ სულ მუდამ თავის მართლების რეჟიმში ყოფნა აკნინებს პოეტს, იმიტომ რომ ამაზე არ შეიძლება ლაპარაკი და კიდევ ერთი რაღაცა მე დავნიშნო. იცით, ჩვენ პაულოს ძალიან ცუდად ვაფასებთ. მას აქვს დაწერილი 100 მეტი ლექსი. მესმის, რომ ეს არის ძალიან ცოტა, მაგრამ ეს არ არის 14 ლექსი ელენე დარიანის. ეს არის უფრო ბევრი. 10-ჯერ მეტი, 9-ჯერ მეტი.
მაგრამ
პაულოს აქვს შექმნილი იმდენად გენიალური ლექსები, რომ ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ეს გინდა თუ არა ეს ციკლი არის დაწერილი სხვა ქალის მიერ და თუ ეს ციკლი არ იქნება პაულ, მე სხვა შეიძლება ერთი რაღაც აოცრება წავიკითხე, პაულოს სკოლაში ცუდად სწავლობდაო? არიყო ისეთი ნიჭიერი, ანუ რაღაც აბსურდული თემებია ამასთან დაკავშირებული. თავისთავად არ შეიძლება დავტოვოთ ეს საკითხი ყურადღების გარეშე და სრულყოფილად არ შევისწავლოთ, არ შესწავლილია. სრულყოფილად არ იყოს წარმოუდგენელი ერთ მთლიანობაში ციკლი, როგორც პაულოს შემოქმედების სრულიად განუყოფელი ნაწილი. როგორც მისი დიდი მისტიფიკატორის შემოქმედების ნაწილი.
უდავოთ, უდავოთ, მაგრამ ეხა სანამ გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს, მითხრეს მე რომ სმენელია ხაზე და მინდა რომ ჩვენ სმენელს მოუსმენოთ, დაუგდოთ ყური. გისმენთ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
დიდი პატივის ცემით ნინო ჩემო კარგო, შენ სტუმრებთან ერთად ლეილა ქიტოშვილი გაწუხებთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო და საჭირო გადაცემისთვის.
მადლობა გაბატონ ლეილა.
ჩვენ ამ გადაცემიდან მიიღებთ უღრმესი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. და ქალბატონო ქეთია, გავაგრძელოთ,
ვიყავი ფრუსად მობილიზებული. და მინდა მიუბრუნდე ისე მისტიფიკაციის თემას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პაულოს არჩეულებრივი წერილი ესე, რომელიც ასევე მისტიფიკატორულია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რაღაც გზასაყარზე საფრანგეთში უკვე მიღებულ 1917 წლიდან სახელდებულ სიურეალიზმსა და პოსტმოდერნიზმს შორის. მე
თამამი გულისხმობთ
წერილს, ეს არის პოეტები, ხო, კანცელები 1992. ეს არის გენიალური წერილი, მართლა გენიალური, იმიტომ რომ მე ანალოგიური ვერ ნახე ქართულ ლიტერატურაში ვერაფერი. იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ ეს როგორი ანაქრონიზმია. 1922 წელს ილაპარაკო პოსტმოდერნიზმზე. 1922 წელს წერს წერილს, რომელშიც არის საუბარი 1942 წელზე და 42 წლის პოზიციიდან ბრუნდება 37 და 39 წლებში. არის სინთეზირებული ევროპული კულტურული არეალი და ეროვნული და ევროპული კულტურა და ეროვნული არეალი. აქ არიან ახსენები საქართველოს მეფეები, არიან ახსენები რაღაც ევროპელი პოეტები, სრულიად შექმნილი პოეტები. გასაგებია სიურეალიზმის განმარტება, ეხლა კლასიკური განმარტება, ეს არის შემოქმედება, რომელიც ცნობიერების კონტროლს არ ექვემდებარება, მაგრამ დროის კონტროლს არ ექვემდებარება პოსტმოდერნიზმი. ეხლა ჩვენ არ გვექნება დრო რო ეს წერილი თავიდან ბოლომდე წავიკითხოთ, თუმცა ეს დაბეჭდილია და ძალიან
ცნობილი წერილია.
კი, ცნობილი წერილია. აი, ძალიან კარგად რო ჩაუკირკიტოს მსურველმა, ისიც ვერ დაინახავს აქვე რაფერს. ბევრი კითხვა გაჩნდება ერთი სიტყვით, იმიტომ რომ აქ ისეთი რაღაც უცნაური მოვლენები ხდება. მე არ მინდა ეხლა მართლა რაღაც მისტიკაზე ვილაპარაკო. აქ არის ძალიან უცნაური მინიშნება 1924-39 წელსა და ესპანეთის თემაზე. ხო, არა, ეს მე არ მიმეჩნია რომ პაულოს მისტიკასთან.
მაშინ კვლავ ელენე დარიანის. ეს ძალიან მტკივნეულია ჩვენთვის.
და ელენე დარიანის ციკლს რაც შეეხება, ეს არის კლასიკური მისტიფიკაცია. მე წეხან მინდოდა მეხსენებინა გიომ აპოლინერი, იმიტომ რომ აპოლინერის და პაულოს ურთიერთობა ცნობილია, მათ ქონდათ გარკვეული შეხება. მე არ მგონია რომ მათ მეგობრობა აკავშირებდეთ, მაგრამ რაღაც ურთიერთობა ჰქონდათ. აი, აპოლინერი იხრება უკვე რაღაც გარკვეული ეტაპის შემდეგ სიურეალიზმისკენ და შეიძლება პავლოს ზედმეტი მოვიდა, უბრალოდ რაღაცა ცოტა საზურებს გადავიდა, აი ამ ვიწრო ჩარჩოებს, მაგრამ მე მგონია, რომ პავლოს მისტიფიკაცია, რომელიც არის დაკავშირებული უკვე ელენე დარიანის დღიურთან, მართლა არის აპოლინერთან კავშირში. იმიტომ რომ გიომ აპოლინერი, რომელიც რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში დაკავშირებული იყო პოეტ ქალთან, ასეთი სახელი არის თუ ბევრის თქმელია ალბათ, ხო, გარკვეული წრისთვის, მარი ლორინსენი, რომელიც აქვეყნებდა ლექსებს ლუიზა ლავანის სახელით, ისინი დაშორდნენ და მე აპოლინერმა დაიწყო ამ ფსევდონიმით ლექსების წერა. მე მგონია უამრავი ვერსია არსებობს, მაგრამ მე რატომღაც მაინც აპოლინერის თემასთან ვაკავშირებ პაულოს ამ მისტიფიკაციას.
მე ცუდავად დაგეთანხმებით.
ეს თემა არის მნიშვნელოვანი კიდევ იმიტომ, მე ჩემს დისერტაციაში, სხვა შორის ნაშრომში მაქვს გამოყენებული მისი კავშირი ანა ახმატოვას შემოქმედებასთან. ანუ პარალელურად არის განხილული ახმატოვას შემოქმედება და გუმილევის შემოქმედება. ეს აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, იმიტომ რომ მარგალიტების თემა, მარჯნის თემა, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად ხდება გუმილევთან, გუმილევს საერთოდ ციკლი აქვს ლექსების, ნუ ვარდისფერი მარგალიტები, შავი მარგალიტები, მარგალიტები, ხო, მარჯანი რა თქმა უნდა. მარჯნები ნახსენები აქვს მას რამდენიმე ლექსში, ყვავილების თემა, ეს პაულოს თემა, უკვე ძვირფასი ქვების თემა, ძალიან აქტუალური იყო ამ პერიოდში აგმეისტებთან, საერთოდ სიმბოლისტებთან, რუს სიმბოლისტებთან. და იცით რა ზემინდოდა კიდევ ყურადღების გამახვილება? ერთ-ერთ ლექსში პირდაპირ ამბობს ორივეს ერთად გველანდება წასული პრინცი.
ორივეს ერთად.
ვის იზმრება წასული პრინცი და ჩვენ ვიცით რომ ანა ახმატოვა დაშორდა თავის ქმარს ერთი და მეორე 1921 წელს გარდაიცვალა ბლოკი. ეს ლექსი დაწერილია 1922 წელს. ბლოკის გავლენა, მე გავლენას არ ვიყენებ არასოდეს ცუდი მნიშვნელობით, უბრალოდ ეხა არ არსებობს იმდენი სიტყვა, რამდენიც ყველა ჩვენს შთაბეჭდილებაზე, ჩვენს შთაგონებას შეიძლება ასახავდეს. ბლოკი, იმიტომ რომ მაგალითად, როდესაც პავლო იაშვილის მეფის ქორწილს ტრიოლეტებს კითხულობთ, ეს ძალიან ცნობილი ისი ტრიოლეტია, რომელიც ალეგორიული არის თავიდან ბოლომდე. ეს არის საოცარი ლექსი, იმიტომ რომ მე ბევრი ვეძებ ანალოგიური ლექსი და სიმბოლისტებთანაც კი რაღაც 1-2 აღმოვაჩინე. აი ეს არის მაგალითად ბლოკის ალეგორია და ლერმონტოვის დვა ვილიკანა. სადაც ნაჩვენებია მზის ჩასვლა, თვარის ამოსვლა, მერე ისე მზის ამოსვლა, მე ასე ვკითხულობ ამ ლექსს. თავიდან ჩანდა ისეთ შთაბეჭდილება რჩებოდა, თითქოს ეს იყო იმაჟინისტური ლექსი. მაგრამ, ну, აი საბოლოოდ, როდესაც პარალელების გავლება დაიწყე და, ну, მთელი რაც კი შესაშვალება არსებობდა, ყველაფერს გადახდა, ეს არის ტიპიური ალეგორია. მსგავსი ლექსი ამ პერიოდში საქართველოს არავის დაუწერია. ამიტომ ეს მე ჩავთვალე, რომ იყო უფრო ბლოკის შთაბეჭდილებით შექმნილი, ვიდრე ლერმონტოვის შთაბეჭდილებით. საერთოდ იცით რა არის უცნაური, მე ძალიან ბევრი პოეტის შემოქმედებაზე მიმუშავია, ხან ევფონიაზე, იქ ხან რაღაც რიტორიკულ ფიგურებზე. პაულოს 100-ზე ოდნავ მეტი ლექსი აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ალაგ-ალაგ გამოჩდება ხოლმე.
ის რაც შემორჩა თო, რამდენი არ შემორჩა,
მაგრამ ჩვენ ხელთ რაც გვაქვს. აი ამ ლექსებიდან მე როდესაც მუშაობდი, იცით რამდენი თემა გამოდის? არის სრული საოცრება. აქ არის უამრავი თემა. ეს არის იგივე გუმილოვის შემოქმედებაში გვხვდება, ეს რაღაცა მისტიკური არსებები, მაგალითად ფარშევანგები. წარმოგიდგენიათ აპოკალიფსის თემაზე, ძრწოლის თემაზე შექმნილი აქვს ორი გენიალური ლექსი, წითელი ხარი და ფარშევანგები ქალაქში და ტემპერამენტი სრულიად განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. ეს თემები, რომელიც ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად გამორჩეულია. მაგალითად, ცნობილი ლექსი ევროპა. ეს არის გენიალური ვერლიბრი, რომელიც დაწერილია 15 წელს და მაშინ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა პოეტი ახერხებს, რომ აი ეს ძრწოლის მონგროლის სურათი ისე გაჩვენოს, რომ აქ საქართველოს როლიც გაჩვენოს ის ბუჭუტაბაშიძე. ხო, ეს არის საოცრება. ანუ სამყაროს თელ, აი გლობალური სამყაროს და ტრაგედიის ნაწილად წარმოგვიდგენს.
ის ახალი დაბრუნებული ევროპიდან ეს გამიცემა და ეს
დაბრუნებული ცოტა შეიძლება ბევრჩამოვიდა ევროპიდან ახლა. ევროპაში სწავლობდა პოლონეთში, სწავლობდა შივარაგვის პირველიც, მაგრამ მიიხსენებათ, რომ თავისი გენიალური ფორმის მეუხედავად მაინც ხალხოსანად დარჩა და იდეოლოგიურად მისი განვითარება მაინც ვერ მოხდა. მე მაინც მგონია, რომ მე მახსოვს ნინო ხოფერიამ, ქალბატონმა ნინო ხოფერიამ შაშან ასეთი კითხვა დამსო სრულიად მოულოდნელად. არ ველოდი ამ კითხვაზე, ცოტა დავიბენი კითხავს თი რაღაც. აი ერთი სიტყვით თუ შეაფასებთ, როგორია პაულო, ვინ არის პაულო? აი მე სპონტანურად უპასუხე, არ ვიცი სწორად მოიქეცი თუ არა ესეთი პასუხი რო გავეცი, მე მოთამაშე. აი პაულო არის დიდი მოთამაშე. აი მსგავსი მოთამაშე, არა იმიტომ რომ მე თვითონ მაქვს მის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება, არც არის გასაკვირი, ხო, ყველა
ჩვენ
გავს განსაკუთრებით საყვარელი პოეტი, მე ყველაზე მეტად მიყვარს პაულო, შემიძლია ვთქვა. აი ყველაზე დიდი მოთამაშე ქართულ პოეზიაში არის პაულო, იმიტომ რომ მას სრულიად მიზანმიმართულად ამუშავებს თავის ტექსტებს. Სრულიად მიზანმიმართულად და ამიტომაც როდესაც არის ლაპარაკი, აი ესეთ ქაოტურ, არათანმიმდევრულ, არ ვიცი ავტორი დავარქვა თუ არა ამ ქალბატონს, კითხვა კიდევ რამე. არათანმიმდევრულ რაღაც უცნაურ კითხვებზე, რომელიც ჩდება ელენე ბერიშვილთან დაკავშირებით, ცოტა არის და პასუხისგაცემა ჭირს, ძალიან რთულია ამაზე პასუხისგაცემა.
ქალბატონო, ქეთი, ეს არის ესეთი პრობლემა, მე მგონი, ძალიან დიდ ხანს შეიძლება რომ კიდე ვიკამათოთ ამის შესახებ.
მე მგონი,
ცალკე გადაცემაც, არა, ცალკეც გადაცემაც უნდა მიუძღვნათ.
მე ერთ გადაცემაში ვთქვი კიდეც, მე აუცილებლად დაუბრუნდები და ვილაპარაკებ კონკრეტულად ამაზე, ალბათ გვაქვს ხო 1-2 წუთი.
სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო იწურება და მე იმიტომ ვამბობ, იქნებ ჯობდეს რომ საგანგებოთ აი ამ გადაცემაში, თუნდაც თავისუფალ ლიტერატურის ეგიდით, აი ამაზე მოეწყოს ერთი გადაცემა.
კარგი იქნება ალბათ.
თუნდაც მოგბრძანდით თქვენ ოპონენტებთან ერთად
და ვისო. მე ოპონენტები არ მოვლენ, მე დარწმუნებული ვარ, ოპონენტები არ მოვლენ,
დარწმუნებული ვარ, რას ნიშნავს, რომ აბსურდულია მათი
მოიტანონ. მე მაშინ მოვთხოვ ოპონენტებს დიდი პატივისცემით, მოიტანონ ტექსტები, რომელიც არის დაწერილი ამ ქალბატონის მიერ და ჩვენ შევადაროთ. და კიდევ ერთი რაღაც, ქალბატონო ნინო, თუ შეიძლება ამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს გადაცემა იქნება თუ არა და მე საუცილებლად უნდა თქვა. იყო ესეთი მოსაზრება, რომ პაულოსთან მიქონდა ლექსები და ის ამას ასწორებდა. მე უნდა გითხრათ, რომ იდეები ამ პერიოდში არავისთვის მისატანი არ ქონდა. მოდერნიზმისა და ავანგარდის პერიოდში იდეები, აი ხელის გულზე ელაგა, ყველგან იყო ეს იდეები. პაოლოს ღირსება მდგომარეობს აი სწორედ იმ ფორმის მინიჭებაში, აი ისეთი სახით წარმოდგენაში, როგორც მან ეს მოახერხა. ამიტომ მე მგონი ნებისმიერი არგუმენტი, რომელიც უნდა მოიყვანონ, ეს არის აბსურდი. შეურაცხყოფელია ძალიან. ამიტომ არ მოგესალმებით.
მაგრამ მაინც ჯობს, რომ ამაზე
ვისაუბროთ.
ეხლა კი ვემშვიდობებით ჩვენ რადიო მსმენელებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს FM 102.4 გადაცემაში თავისუფალი ლიტერატურა თემა პაოლო იაშვილი, სტუმრები ბატონი რეზო კვერენჩხილაძე, მთარგმნელი და მკვლევარი მაია ცერცვაძე და ლექს ცოდნე ქეთევან ენუქიძე. გადაცემა მიმყავდა მე ნინო ჩხიკუშვილს, ლიტერატურაც მცოდნეს და ფონდის ცისფერყანწელთა ხსოვნისათვის ხელმძღვანელს. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქალბატონი ქეთი ჯოჯიშვილი.
თავისუფალი ლიტერატურა.